Psalam 109. Interesantan psalam pred nama. Aj se volimo prolažem. I Bože, sada hvala ti na tvoje reči, hvala ti na realnosti tih ljudi čih život je opisan ovdje. I Bože, hvala ti što ohrabriš nas. Bože, sada kroz njihove padove, čak i kroz njihove dobre okolnosti. I Bože, ti nam govori danas kroz život ovog čovjeka, Bože, koji ti služio, koji je pao, koji je ustao, koji je bio realan pred tobom. I Bože, da mi budemo realni pred tobom. Hvala ti tvojim. Amen. Ok, znači, Psalm 109 kaže ovako. Načelniku pevačkom, Davidov psalam. Znači, vidimo ko je pisac. David, jel da? Kralj David. Mada mislim da kad je pisan ovo, bio je kraj, Bog je pomazao za kralja, ali zvanično, pred ljudima, Saul je još bio na poziciji koja treba pripadati Davidu. E sada, uglavnom vidimo da je on pisac psalma, načelnik u pevačkom, znači da je osoba koju vodi slavlje, njemu je bilo namenjeno da se koristi psalam u pevanju. E sad, kad budemo čitali psalam, biste jasni da je ovo totalno čudna stvar. Kao, ovo danas niko ne peva u slavljenju. Ozbiljno. Mi pevamo, znaš, ovako dobro i pozitivno uvijek i, znaš, sve lepo, kao bi se... Ovo je psalam, ono, David je izlio svoje srce. I džubri izašlo napad iz njegovog srca. Ja su onako divim Bibliji kako opisuje karaktere koji su u njoj u realnom svetlu. Znaš, Biblija kada govori o svojim ljudima, čiji život opisuje, nijedna osoba nije natrtana ko u nekim drugim religijskim knjigama da ispade kao supermeni. Znaš, su savršeni, se uredio s njima, nego realno. Ljudi koji, znaš, su isto kao ti i ja. I razmišljam, ne može da bude bolje. Jel'a? Često kad čitam biografije, ne znam, tu istina par knjige koje su biografsko karaktera, kao meni je to zanimljivo, pošto su, jel'a, realni događaji, ali volim da čitam kad neko piše o sebi, ali to je autobiografija. Kad neko drugi piše nekoj drugoj osobi, jako je proslavljena osoba. Naš govor o njima kao da su, ne znam, pali s neba, razumiješ, ono savršeno i ne znam i ja. Mislim, uglavnom, Biblija kada govori o svojim karakterima, crte ih u realnom svetlu. Ja tako volim ovo. Vidjet ćemo Davida ovdje, vidjet ćemo džubre koji izašao iz njegovog srca, i ovo se ukomponovalo u psaltir Izraela. Znači, meni je teško da razumijem jevrijsku poeziju. Nevjerovatno je, sviđa mi se, više nego bilo koja poezija na svijetu, ja ne znam puno, ali više nego ova naša, ili naš, nego američka, ono, pop kultura, ili, ovo mi je nešto nevjerovatno, razumijem. Ali ova pesma, kao, kako da pevaš ovo? Ponovo, ovo je nešto realno. Džubre mu u srcu, zašto mu je teško, i on govori to Bogu. Ne kaže Bogu, o Bože, ja volim svoje neprijatelje, o Bože, ja sam dobar, ja sam, na, ne kaže Bogu sve najgore. Ali uglavnom, ajde vidimo. Znači, prvih pet stihovi ćemo opisuje David neki način šta mu se dešava, pa možemo nekako da stavimo istorijski gde paše ovaj psalam u njegov život. Kaže ovako, Bože, slava moja, nemoj čutati. Ovo čutati ne govori o tome da Bog ne govori, nego Bože, nemoj se da miruješ, nego ustani i radi nešto. Znaš, tu je neprijatelj, moj već sam kasnije, i Bože, sad radi. Idi, udari mog neprijatelja u facu. Sad ja kažem, od toga što znam tona ovog psalma, kaže, jer se usta bezbožnička i usta lukava na mene otvoriše, govore sa mnom jezikom lažljivim, rečima zlobnim, sa svih strana gone me, oružaju se na mene nizašto, za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim, vraćaju mi zlo za dobro i mržnju za ljubav moju. Znači, ovdje u prvi pet stihov vidimo na neki način kako se David osjeća i koje, znaš, ne vidimo specifičnu situaciju, ali vidimo nešto što je, što ga inspirisalo da napiše ovako nešto. Znači vidimo da je njegov protivnik ustao, da je njegov protivnik bezbožnik, znači ne živi sa Bogom, živi bez Boga. I takvi protivnici su, znaš, nisu dobri. Nije dobro ni jedan protivnik, kao protivnik koji je hrišćanin. Ali bolje je to nego bezbožnik, ne? Ovdje ustaje na njega čovjek koji je bez Boga. To znači može da bude svašta. Znači može da ga ubije. Da što je čovjek je bez Boga, nema ni jednu moralnu normu u glavi, znači ne živi sa Bogom, znači može da uradi bilo koje zlo i svejedno mu je. Znači ustao je neko na njega i usta tog čovjeka su se otvorila. Usta to znači počeo da govori o Davidu. Znači počeo da govori loše, počeo da ga mrzi, usta lukava na mene otvoreše se. Kako je nevoljeno kad si upadneš u neku mašinu i sa ljudima si koji te gledaju i lukavi su. Ja se zatvorim, razumiješ, ne mogu da podelim informaciju. Čutim i ono kao, ništa lično neću da kažem, pošto znam da je tamo gledati kulisica, neko skupio informaciju o tebi, lukavo, da znaju kako da ti zabodu nož u leđa, jel? Znači, to je David. Ustoje na njega, bezbožnik, govori loše, lukavo, naš vreba ga i sluša i gleda, gleda mu slabu tačku. Kaže, govore sa mnom jezikom lažljivim. Znači, lažu ga. Ova osoba ga laže, ne zna, David ne može da provale se šta je istina, šta nije. Znači, muvaju ga, vrebaju da ga uhvate, bez Boga su. Kaže, rečimo zlobnim, to je treći stih, sa svih strana gone me, oružaju se na mene nizašto. Znači, oružana potra za Davidom i rečima ga gone, ali i oružjem. I uglavnom, sada već ti jasno, ako se čita njegov život, Davidov život, jasno ti je da najveća oružana potra za Davidom je bila kad je bežao od Saula. Znaš, i realno kada pogledaš, jako dugačak period u Davidovom životu, je bio baš to, bežanje od Saula 20 godina. I često ponavljamo to, ovih 140, koliko je, 150, 109 psalama, puno psalama je David pisao i puno su psalmi koji su napisani bežanju, u tim teškim situacijama. Šta da kažeš Bogu u tim situacijama? Lepo je, znaš, da govoriš pozitivno Bogu. Ne, ovaj psalam da David govori šta jeste, evo Bože, ovo je ustao na mene, i mi znamo to je Saul bio. Saul je ustao na Davida, oružjem ga je bijao. Naš David je, kaže da je za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim. Vraća mi zlo za dobro, mržnju za ljubav moju. David je služio Saulu. Ako sećate kada čitamo Davidov život, vidimo da je bio pomazan za kralja, Bog je pozvao da bude kralj. Samo problem je u tome bio što je Saul ostao na prestolu i nije stišao sa prestola. Da. Tako da sad imaš dva kralja. Jedan kralj koga je Bog pozvao, David. Jedan kralj koji je pred ljudima kralj koji ne želi da stiže sa svoje pozicije. Jako komplikovano. E sad što David radi u tim situacijama? David je služio Saulu. Ako sećate, Saul je bio opsednut nekim duhom i David mu je svirao pesme slavljenja. Znaš, uzve svoju harfu, razumeš, svira mu je pesme i onda bi se Saul smirio. David je služio njemu i onda bi Saul poludo nekad uzeo bi koplje, htio bi da ubije Davida. I kaže, bojao se Davida pošto je znao da je Bog sa Davidom, a da je Bog otišao od njega, od Saula. Jako zanimljivo. I onda David je morao da beži pošto je primetio da, da živi u palati gde je kralj, ugrožava svoje postojanje. Tako da normalno sklonio se odatle, nije se junačio, otišao je i Saul ga je vijao 20 godina. Bežao je. I ono što vidimo u Davidovom životu, što je neverovatno, neverovatna osoba. Znači imao je dve prilike, specifično vidimo da ubije Saula. Znači da završi tu agoniju i da ode i da zgrabi taj presto koji pripada njemu. Svakako. Mogu, jel da? Bio je pećini, Saul je ušao u pećinu, ljudi su mu rekli, ubi ga, evo, ovo ti je šansa odnazad, razumeš? Saul je sam idemo kuće, razumeš, i njegovi ljudi i David. David radi nešto, ne do Bog da uradili to Božjem pomazaniku. Zašto Bog je pomazao Saula, Bog je izabrao Saula jednom trenutku, Saul je otpao toga, ok, a David radi nešto, ja ne želim da se borim fizički protiv Božjeg dela, neka Bog njega ubije, neka Bog radi šta hoće, ja ne želim to da uradim. Jako zanimljivo. I uglavnom, ne znam kada je pisan ovaj psalam, ali razumijem da negdje u tom periodu gdje David beže od Saula. Znaš, kaže, za svoju ljubav, oni hoće da ga ubiju. Jel, ustaju za njegovo dobro, oni mu vraćaju zlo. Zato što i za ljubav. Baš tako bilo. Koju milost je dao David Saulu? Mogu da ga ubije? Znači, mogu je da uradi to? Ne. Mogu je. Zvanično, ne je bio kriminalac, pošto Saul je kriminalac. Ali ne, onako, dao je situaciju u Božje ruke, neka Bog rešava stvari. I što ovdje kaže? Znači, on je ustao na mene, to je četvrti stih, kaže, a ja se molim. To je to, ja se molim. I ovaj point of psalme, baš taj stih. Neprijatelj ustao na Davida, znači da ga ubije, da ga nema, da bi Saul zadržao presto. David, šta radi? Beži, sklonio se, znači nije lud, razumije se, junači tamo, kao, da, pa Bog se pobrine, da me ne ubije, pa beži čovječe. Pobjegao je, i šta? Ovaj stih kaže, moli se. Znači, vapi Bogu. Zovi Boga, znači, Bože, evo, ova situacija ovakva, teško je, i molim se. To je ovaj psalam. E sad da vidimo, od 6. stiha, šta se David moli. Sad smo videli njegovu situaciju, jasno nam je, šta se moli David? Kako je njegova molitva u trenucima? Znači, pripremi se za ludnicu. Ono. Postavi nad njim, znači nad Saulom, možda bilo kim, jel, ali mislim, razumijem da ga Saul vija, postavi nad njim starešinu bezbožnika i protivnik neka mu stane sa desne strane. Kad se stane suditi, neka izađe kriv i molitva njegova neka bude greh. Uglavnom, ovo je Davidova molitva. Šta David moli? Bože, blagoslovi moje neprijatelje. Nekad se molimo tako, ali šta mi u srcu? U srcu mi je mržnja. U srcu mi je nevjerovatna mržnja. I onda, znam da to nije u redu i ne želim da kažem Bogu šta mi u srcu, nego mu kažem, znaš, moliš se, dobro. A u srcu ti je, Bože, neka umre. David se moli bukvalno to. Kaže, postavi nad njim starešinu bezbožnika. Znači, stavi nad Saulom, nad neprijateljem, osobu koja vlada nad njim, a bez Boga je. Zašto? Pa David razume, čovjek bez Boga, kao što sam malo pre rekao, kad sam počinjel psalom, čovjek bez Boga nema nikakvu moralnu normu, znači, nema nikakav standard, nema Boga u životu da mu govori šta je dobro, šta je loše. Tako da kad imaš osobu koja je predsjednik, koja je kralj, šta god da jeste, koja je bez Boga, šta možeš da očekuješ? Ja mislim da ne moram daleko da idem. Vratimo se nada par godina unazad. Da ne, ok, ovo nije politički, ne kažem, imamo loše primjere u prošlosti, jel? Ali, jasno nam je, jel? Kad imaš osobu koja poludi, bez Boga je, znači ima vlast i možda uradi šta hoće, možda Bog mu dopusti stvari, jel da? Ali uglavnom Davidova molitva je, Bože, stavi takvu osobu nad njim, znači ti mu zagorča život. Jako zanimljivo, jako zanimljiva molitva, jako umetnički način da se moliš za nekoga da mu se zagorča život, razumem? Znači nije ona, jako je umetnički to David, mislim, baš je pesnik. I dalje kaže, protivnik neka mu stane sa desne strane. I sad, kod mene ovdje je prevedeno protivnik, što je dobro, ali, mislim, fali zbog toga što reč protivnik na jevrejskom je satana, ili kako god, razumiješ, kažemo. Kada prevedeš to, to znači protivnik. E sada, fazi u tome što ovo reč koja se ovdje kod mene prevedena kao protivnik. Isto ovo se koristi kada je Job došao kod Boga. Kaže, tamo su bili naš Bože, deci su došla. Ne, Job došao kod Boga. Job je došao kod Boga i razgovara, igra šak sa Davidom. Danas ću da pričam svašta. Kada su došli, kaže Biblija, u Jobu, Božja deca, sinovi Božji do Boga, i došao je Sotona. E to je to, znači nije došao neprijatelj, neprijatelj to je njegova definicija, ali to je Sotona. David se moli, molim te za neprijatelja mog, znači molim te za Saula ili kogod da jeste, da protivnik stane njemu sa desne strane. Ti se moliš nekad za tvoje protivnike, Bože molim te, pošalji Sotonu na njih. Razumiješ, ovo je jako umjetnički. Znaš, a verujem da iskreno, ne verujem da David se fodira, nego Bože, pošalji tog najveći smrad koji napravi najveći greh, ako možemo tako da kažem, koji se pobunio protiv tebe, koji je protivnik čovečanstva, koji hoće da uništi naše živote, stavi njega sa desne strane mom protivniku. Koji umetnički naš, molitva. To se moliš nekad tako? Ja se još nisam to molio. Molim se već svašta, ali to još nisam rekao nikad. Ne? Ali ono što je zanimljivo, po ovom psalmu moj standard molitve se spušta. Znači mogu ja ovo da kažem. Bože, pošalji Sotonu. Znači ne palog anđela, mislim jednog od palih anđela, ne, nego baš Sotonu nekomu dođe na vrata, nemoj smisla. Nevjerovatno, jel da? Kaže, kad se stane suditi, neka izađe kriv. Znači, kada bude na sudu, neka bude kriv. Kad mu se sudi, nek se nađe da je kriv, jel da? Ne do Boga. Da staneš pred Boga, na sudu si, i Bog kaže, kriv si. Pred Bogom nemaš se opraviti nikako. Staneš, i Bog kaže, kriv si. Reci, imaš nešto za odbranu. Šta može da kaže Bog koji zna sve, koji je najpravedniji sudija, i ako to on osudi, gotov si. Znači, ovo su ozbiljne stvari koje David govori. I kaže, molitva njegova neka bude greh. Znači, nek se osudi, i kad se moli, neka njegova molitva bude grešna. Može tako nešto da bude? Može. Osoba koja ima, koja se moli, čija molitva je greh, to je osoba koja apsolutno ima pogrešan koncept o tome šta je Bog ugodno, šta je Božja volja i šta nije Božja volja. Ne? Ako kažem, Bože, molim te, daj mi da ova pljačka banke uspe. Ili kao šta, ali pljačka banke je greh. A ne, meni treba pare i sam da se Bog pobrine, ja hoću da radim nešto, ne daj mi u društvu šansu da radim. Ja sam našao sebi posao. I prijavio sam firmu. Idem da opljačkam banku. Bože, pomozi mi da ovaj radni dan bude uspešan. Znači, nešto nije u redu u konceptu glave. Znači, ovo su ozbiljne stvari koje David se moli za svog neprijatelja. Šta kaže dalje? Kaže, neka budu dani njegovi kratki i vlast njegovu neka dobije druge. Znači, neka mu se skrati dalje, neka umre, i Saul je i umro, ako sećate kad čitaš Bibliju, i vlast njegovu neka dobije drugi, Davidovu njegovu vlast. E sad, da, ovo je jako zanimljivo zbog toga, što ovo je specifičan stih, ako čitaš u Dejanima apostolskim u prvoj glavi, u 20. stihu, ovaj stih koristi Petar, kada sa učenicima je tamo, Isus je rekao, čekajte dok ne dođe Sveti Duh na vas, i onda ćete biti moji svedoci po celom svetu. Čekajte, ovo je taj trenutak, nemojte raditi ništa. I Petar, umjesto da čeka da ne radi ništa, ono što je uradio, čitao je psalam. I citirao je psalam, rekao je, moramo da biramo nekoga ko će doći umjesto Jude Iskariota. Jude Iskariot je izdao Isusa, jel'a? Bio ubijen. I čito je Petar ovaj psalam i citiruje ovaj stih. Kaže, moramo da biramo da neko zameni, zato što, kaže, neka budu dani njegovi kratki i vlast njegovu neka dobije drugi. Ja mišljam, dakle to Petru? Znaš, razmišljam, znaš, prvo razmišljam kao, kako može Petar da lupa tako nešto? I onda razmišljam, čekaj, ja sam autoritet, kao ko je, ko može da kaže da je autoritet nad Petrom ili nad Božjom rečom? Ja ne mogu. Znači, ja koristim Božju reč da menjam moj život, nisam osoba koja je iznad. Ako je Bog njemu to govorio, ja moram da razumem to. Kada čitaš ovo, ako uzmeš u obzir to što je Petar video, što je razumeo, sigurno bolje razume nego ja. Mislim, razumeš, čovjek bio sa Isusom, hoda na vodi, imao je svoje padove, ali mislim da ne može se porediti niko s Petrom, ne, od nas. Mislim da budemo realni. Petar koristio i nas su izabrali jedan čovjeka koji se ne spominje više, ali su ga izabrali kao 12. apostola, vukli su slančice. Uglavnom, poenta, Iskariotski Juda je bio osoba koja se odrekao Isusa. Isus je rekao, ja tom čovjeku koji se odrekne sina čovečeg, jel'a? Mislim, Juda je prošao, neke pitaju, imaju pitanje kao da li će biti Juda u nebu. Takvi gluposti, znaš, teolozima je dosadno pa moraju da nešto pričaju. Nema dosta korisnih stvari nego da razglabaju gluposti. Juda neće biti u nebu, pošto Isus je rekao da je on sin pogibli. Znači, unapred već govorio, jel da, Sotona je došao Judino srce i Juda je izdo Isusa. I uglavnom, jako zanimljiv psalam da povežeš, pošto jeste, Juda je bio neprijatelj Isusa. Ko je Isus? Isus je sin Davidov. Mislim, jako mi je zanimljivo. David ima neprijatelje, jel da, Isus je imao neprijatelje. Tako da, možda povežeš te dve stvari. Znaš, ono što Petar vidi nije nam bez veze. Bolje da uzmemo to što Mile govori ozbiljno i da se mi poklonimo tome, nego da naš lomimo i da mi pokušavamo da okrenemo nešto što nije tamo. Uglavnom, slavim se s Petrom normalno. Jer video je da odaberemo drugoga. Da li je bilo vreme da odaberu tada, ne znam, Bog zna. Da li je to bio način da odaberu 12. apostola, ne znam, Bog zna. Znaš, vidjet ćemo u nebu. Uglavnom, sad ne izgledam na stranu stih o Judi. Psalam koji govori o Davidovom neprijatelju. Jako zanimljivo. Uglavnom, dalje kaže, deca njegova neka budu siroti. Znači, deca njegova neka ostanu bez roditelja. Pa zelo si se molio nekada. Ja se nisam nikada molio, pa za mog neprijatelja. Molim te da mu roditelji umru. Mislim, nevjerovatno, jel? Neverovatno. Ali to je u srcu Davida i zbog čega da krije kada Bog svako zna da mu je to u srcu, razumem? Možda kaže, a Bože, molim te za njegove roditelje da budu zdravi. A u srcu mu je, a neka crkno. I rekao je Bogu iskreno. Neverovatno. Jako iskreno. Psalam, jel? Kada je dalje, žena njegova da bude udovica. Mislim, umetnički način da kaže, neka crkne. Neka njegova žena bude na ulici, bukvalno, pošto u dovoljstvom vremenu su bile osuđene naš, na ono, najužasniji život. Kaže dalje, deca njegova neka se potucaju i prose i neka traže hleba izvan svojih pustolina. Znači, neka izađu iz svoje ruševine, neka prosu, neka umir od gladi, kao koja molica. Neka mu uzme dužnik sve što ima i neka razgrebe tuđini muku njegovu, neka se ne nađe niko ko bi ga voleo, niko bi se smilovao na sirote njegove, na one koji su ostali bez roditelja. Znači, ovdje su ozbiljne izjave u molitvi. Natraže njegovo ili ono što je ostalo, neka se zatre. U drugom kolenu neka pogine ime njegovo. Znači da se njegova porodica iskoreni. Da nema više njegovog imena, prezimena, da se više ne govore o toj osobi nikada. Znači da se ubiju njegova deca. Mislim, kao, tako se David osjećao. Ali radim se o ome. Da je David ovo uradio? Ne, David ješ odlučiti da čini milost Jonatanu, znači i onima koji su od Jonatana. Jonatan je Saulov sin. Ali ovo David ovde govori Bogu, pošto mu je to u srcu. I ne folira s njom, kaže, Bože, ubij. I onda posle se smiri, razumiješ. Kako je dobro kad izneseš tvoje frustracije Bogu. Ali čitamo dalje, kaže, 14. stih, bezakonje starih njegovih, nek se spomene u Gospodina, greh matere njegove, nek se ne izbriše, neka budu svakda pred Gospodinom, i on neka istrebi spomen njihov na zemlje. Zato što se nije sećao činiti milost, nego je gonio čoveka ništega i ubogoga, onaj koji je siromašan, to znači, i tužno me u srcu tražio smrt. Ovo je David govori o sebi. On je siromašan, on je tužan, on beži, znači neka Bog ne oprosti greh njegovim roditeljima. Nek se zna šta su radili. Znači, ovo je prokletstvo. Ovo nije molitva, nego već kao Davide, kao je smiri se, kao idi, pokaj se, razumiješ. Kako možeš da se moliš ovako? Ja bih mu rekao, čovječ, ti si u grehu. Da li možeš da budeš u grehu kada govoriš Bogu, na šta ti u srcu? Ne, ovo nije molitva u grehu, ovo je molitva iskrena. Kaže, zato što 17. stih, ljubio je kletvu, ovo se govori o psovanju, govori se o, znaš, ono kada nekome da Bog da to i to i psuješ ga, znači vole je to David od neprete, neka ga istigne, nije mario za blagoslov, neka i ode od njega, nek se obuče u kletvu kao u haljinu i ona neka uđe u njega kao voda i kao ulje u kosti njegove. Nek mu ona bude kao haljina u koju se oblači, kao pojas kojim se svakda paše. Takva plata neka bude od Gospodina onima koji me nenavide, koji ne mogu da me koje mrze i koji govore zlo na dušu moju. Znači, ovo su ozbiljne stvari što David govori. Znači, da bude proklet. Tražio prokletstvo, drugima je kleo druge, psovo je druge, nek to bude na njemu. Nek se to, nek ga napuni kao voda, razumeš, neka oko njega bude prokletstvo. Koja je molitva? Ali kako kaže David, takva plata neka bude od Gospodina, onima koji ne mogu da me podnesu. David ne kaže, ja ću da uradim ovo, ja ću da ubijem, ja ću da psujem nazad, nego neka Bog uradi to onima koji mene ne mogu da podnesu. To je jako velika razlika. Inače, često smo naletili na ove psalme dok smo čitali i proučali psalme. I ovaj primjer za tebe i za mene. Dobro je i trebaš da kaže Bogu šta je u tvojom srcu. Nemoj se foliraš, ali ne predamno. Ne u molitvenoj grupi, ne u kući. Znaš, kad si sa Bogom, recimo sve što ti je, recimo razumeš najgore stvari, da mrziš, razumeš, recimo, mislim, ovo ti je, ja ne znam, ovo je strašno. Nek crkne. Najgore nek mu se desi, razumeš? I to umetnički rečeno. Ne mogu da verim, jel'a? Ali primaj za tebe i za mene. Nije tvoja osveta, nego je Božja osveta. Ti nećemo završiti za par minuta, ali to je poenta ovog psalma. David se moli, jel'a? Ne ide i ne bori se za sebe, nego se moli. I neka Bog uradi te stvari. Molitva. E sad, da to Bog hoće da uradi, ili neće, to već na Bogu, ne? Neće. Hoće do jedne granice, istrebiće Saula, ali do jedne granice. Bog nekad posluša naša molitva, nekada ne. I Bog radi kako on hoće zbog toga što je on Bog. I to je tako. Kaže, 21. stih, sad David govori o sebi, a meni, Gospodine, Gospodine, učini što priliči imenu tvojemu, ti si dobar, milošću svojom izbavi me. Znači, pomozi mi, izvadi me iz ovih okolnosti. One uništi, a mene pomozi. Kako realan, iskren psalam. Jel'a? Kad smo zajedno, ne molimo se tako. Jel'a? Kad si kući, Bože, neka crkne, a mene blagoslovi, da meni bude dobro. Pa to je čovek, razumiješ, od krvi i mesa koji razgovara s Bogom. Kaže, 22. stih, jer sam nevoljan i ništ, teško mi, i srce moje ranjeno u meni, Nestaje me kao senka kad se odmiče, teruje me kao skakavce, mora da beže 20 godina, jel? Kolena moja iznemogoša posta i telo moje omrša. Posta dok posmeh njima, vidjet će me mašu glavom svojom. Znači ljudi ga ismejali da razumeš, a David, David, pogledaj. Pogledaj gde je ovaj čovjek, razumeš. Živi u šumi. Pogledaj gde je ovaj čovjek. Pogledaj ko je ovaj čovjek. Pomozi mi, Gospodine, Bože moj, spasi me po milosti svojoj. Znači, to je molitva. Bože, pomozi. Molitva. Neka poznaju da je ovo tvoja ruka. Znači, ne da je njegova ruka. Bože, neka ljudi vide da si ti onaj koji radiš. Ti mene izbavljaš. Da drugi vide to. To je njegova molitva. Kaže, ti, Gospodine, da si ovo učinio. Oni kunu, ti blagoslovi, govore o sebi. Oni njega kunu, ti me blagoslovi. Da. Ustaju, ali nek se postide i sluga se tvoj obraduje. Nek se protivnici moji obuku u sramotu i kao haljinom nek se pokriju stidom svojim. Hvalit ću te, Gospodine, veoma ustima svojim i usred mnogih slavicu ga. Jer stoji s desne strane u Bogome da bi ga spasao od onih koji osuđuju dušu njegovu. Znači, David završao ovu molitvu s time da, Bože, slavit ću te pošto ti pomoreš i pomoći ćeš. I Bog je pomogao Davidu, izvadio ga je iz te njegove konosti i postoje kralj, a to je Bog uradio. Čitamo njegov život, jasno ti je da je to Bog uradio. Znači, i ono što čitamo u Rimljanima 12:19. Kaže, sad ja pročitamo taj stih da ne parafaziram. Znači, Rimljanima, Novom Zavetu, 12. glava, 19. stih. Može 18. Ako je moguće, koliko do vas stoji, imajte mir sa svim ljudima. Ne osvećuj se za sebe, ljubazni, nego podaj mesto gnevu, jer stoji napisano moja osveta, ja ću vratiti, govori Gospodin. Ako je dakle gladan, ne pretelj tvoj, nahrani ga. Ako je žedan, napoj ga, jer čineći to, ugljevlje ognjeno skupljaš na glavu njegovu. Ne daj se zlu nadvladati, nego nadvladaj zlo dobrim. Kako dobre stihove, da nam definišu šta ovde David radi. David iznosi realnost svoga srca Bogu. Znaš, govori Bogu stvari i kaže, Bože, ti radi, ti pomozi. Znaš, i David se, znači, rekao je Bogu i pomerio se korak unazad i dao je Bogu mesto da radi. Ne bori se on. Ne ide on da ubije Saula. Ovdje kaže, ne osvećuj se za sebe, nego daje mesto gnevu. Što to znači? Kad se ti ne osvećuješ za sebe, kad imaš neprijatelje u životu, koji hoće da ti napakuje, da te uništi, da te, znaš, opelješ i što uzme tvoje radno mesto, šta god, ti napraviš korak unazad, kažeš Bogu koliko mrziš tu osobu, ne kažeš toj osobi, razumiješ? Ne kažeš meni, kažeš Bogu, znači izneseš Bogu taj teret, pomeriš se korak unazad i dao si prostoru Božijem gnevu, da se Bog pobrne za tebe, da Bog reši situaciju, da Bog donese osvetu. To je ono što Rimljani govore, to je ono što David radi. I znaš šta, mnogo je gore da, ja nam mišljam, David je mogao da ode kad je Saul ušao u pećinu, da ubije Saula i da dobije sreću. Mogao, ne? I sve je uvijek. Znači, okej je, znaš, ubije pošto Saul ne, je poludeo, razumeš, i treba da bude ubijen. Koje god izgovor, šta god da se kaže, kralj je, ima vlast, možda napiše neku izjavu, otko zna. A uglavnom, ne, pomario se unazad, čekao je dugo, i Bog ga stavio na poziciju. Ja mislim da to vreme što je David proveo u pustinji, dok je bežao, to vreme je toliko dragoceno u Davidovom životu. Ja mislim da David je mnogo drugačija osoba nakon 20 godina što je bio u pustinji i kad je bio pomazan za kralja kao mali dečko. Znaš? Rastao je. Koliko je neophodno. Kako je dobro da Bog ima svoje vreme, svoje savršeno vreme za naš život. Kako je dobro da daš Bogu mesto. Da se pomažeš, se moliš. Znači, daš Bogu, Bože, evo ti radi. Daš njemu prostor, nek se on pobrine za tvoje neprijatelje. Mislim, ne samo za neprijatelje, nego za bilo šta. Pomoriš se unazad i daš Bogu mjesto da radi. Jer Bog ima vreme koje je savršeno za sve. 110. psalam, znači isto Davidov psalam, znači David autor, inače ovaj mesijanski psalam, pošto govori o Isusu, bez ikakve sumnje. Ako svedočiš čovjeku koji je jevrejn, koristi ovaj psalam. Odvrno. Mislim, šta možeš da kažeš protiv ovoga što je ovdje napisano, što govori Stari Zavet, što David govori, Isus koristi ovo isto. Novi Zavet citira često ovaj psalam, ali ajde ću da vam. Kaže ovako, prvi stih, reče gospodin gospodinu mojemu, sedi meni s desne strane, dok položi neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Ja često razmišljam kako je David imao inspiraciju da piše psalme. Znači, jako je konja ili magarca, jednom je video ovo, razumiješ, napisao, reče gospodin mom gospodinu, sedi s moje desne strane dok položim tvoje neprijatelje po tvoje noge. Kako je video ovo? Ova izjava je toliko nevjerovatna da ne možeš da veruješ. Ova izjava govori o tome da je Isus Bog. Mislim, drugačije ne možeš da tumačiš. Ne možeš, nemoguće. Možeš da uzmeš jevrejski jezik, možeš da uzmeš septuagintu, razumeš, možeš, kako god okreneš, ovaj stih govori da je Isus Bog. Isus inače koristio, ako hoćeš kući pogledaj, Matej 22:14, došli farizeji do njega. Znači, farizeji su bila grupa ljudi koji su znali Stari Zavet, znači, jako dobro. I pitao ih je pitanje, rekao je, čiji je sin čoveči, znači Mesija, čiji treba da bude sin? Oni su rekli, Davidov sin. Znači, dolazi od Davida. Znači, ispod Davida je Mesija. Isus kaže, kako onda David u psalmu kaže, Isus citira ovaj stih ovdje, reče gospodin mom gospodinu, dođi s moje desne strane. I Isus kaže, a ako je Mesija Davidov sin, kako onda David njega naziva gospodinom? Znači, ako je Mesija samo čovjek, ako Mesija neće biti Bog, kako onda David zove Bogom? Kaže, reče gospodin mom gospodinu. Znači, ovdje imaš tri osobe u ovom stihu. David stoji, tu je otac Bog, ako možemo tako da kažemo, tu je sin Bog. I gospodin kaže Davidovom gospodinu, gospodu, sedi s moje desne strane dok položim neprijatelje po tvoje noge, ili dok ovaj svet položi po tvoje noge. To se dešava i dan danas inače. I kaže Biblija, kad su farizeji čuli ovo, kao niko nije znao da mu odgovori na to i niko nije smijao više da ga pita ništa. Ne znam zašto, jer su znali što je odgovor. Odgovor je, Mesija je sin Davidov, ali je i Bog. Znači, Mesija će biti i čovjek, mislim, Mesija je i čovjek, dolazi od Davidovog porodičnog stabla, ali je i Bog. Mislim, kako je nevjerovatno, ali? Tako da ako natiš nijekljene svedoke na bilo koga, ovo je jedno stih, ovo ima ih naravno dosta, koji govore o božanstvu Isusa Hrista. Znači, Isus nije čovjek, Isus nije bio učitelj, nije bio prorok, u stvari bio je učitelj, bio je čovjek, bio je, ali nije samo učitelj, i nije samo prorok, i nije samo čovjek, nego Bog koji je obukao ljudsko telo, da bude tu sa nama. Znači, ovaj psalam govori o tome. Kaže dalje, skipter ili skipter, to je možda žezlo ili ono šime vlade u kraljevi, kao imaš pa nešto, kao nešto, ne znam šta predstavlja to, ali predstavlja moć u ruci kralja. Simbolika, ali skipter sile daje ti gospodin sa Siona, znači govori se o Mesiju, Isusu, jel da? Vlade sred neprijateljima, znači vlade sred neprijateljima, u dan rata tvojega, narod je tvoj spreman u svetoj krasoti. Ovo se govori o tebi. Znači, kad dođe rat, inače ovo čitaš u Otkrivenju. Dolazi rat, dolazi Isus, razumeš, i dolazi crkva za njim. Svet je obučeno bele haljine i tamo si ti, tamo sam i ja. I spremni su u Božoj krasoti, u Božoj lepoti, u čistoti kojom smo oprani, jel da? Isom krvlju. Znači, Isus dolazi, završava se rat onda, ali, znači, kao rosa zore iz utrobe, takva je u tebe mladost tvoja, znači, život u tebi. Gospodin se zakleo i neće se pokajati, ti si svećnik do veka po redu Melkizedekovu. A ovo sam proučao jako detaljno kad smo proučavali nedeljom Jevreje 7, a je samo par reč ako nisi bio tamo. Ali mogu da ponovim kao 5 časa smo govorili o tome, Melkizedeku. Mene je izašlo kroz uši, znači Melkizedek. Uglavnom, Melkizedek je mistična osoba i ovde David kaže da se Bog zakleo da je Isus sveštenik po redu Melkizedeka i Bog se neće pokajati, znači to je tako. Evo ponovno razmišljaš kao šta o tebe znači. Ja ne znam odakle, znaš, znam, Bog inspirisao Davida da piše ove stvari zbog toga što on ne može čovjek da napiše. Melkizedek je mistična osoba, jel da, bio je kralj Jerusalem ili Salemo, znači kralj mira, kralj pravednosti, naš došao je do Abrahama, dao je Abraham desetak njemu, 10% od toga što je uzeo od kraljeva tamo koje je pobio Sodome i Gomore. I taj Melkizedek mu je dao hleb i vino, kao gospodnje večer, mene postane na to, razumiješ. Mislim, jako zanimljivo. Uglavnom, mistična osoba. I onda kasnije, David kaže, Mesija će biti sveštenik, po redu, a Melkizedek je bio kralj i sveštenik, jel da? Na koji je taj Melkizedek bio? Jako mistična osoba. Teološka izjava za tako nešto je Hristofanija. Kao to je, mislim, grčki, ono, kao pojavljivanje Hrista. A, nije ništa neverovatno zbog toga što naš Bog može da buče bilo koje telo hoće, ne? Tako da možda je obuko to telo Melkizedeka i Isus se pojavio Abrahamu, pošto je Abraham, Isus govori, ja sam se ponavljam ceo čas, razumeš, koji smo držali. Uglavnom, Isus je rekao da pre nego što je, da je Abraham bio sretan da vidi njegov dan. Kakav dan? Kad je Abraham video Isov dan? Jako verovatno da je Melkizedek bio Isus, da se pojavio tamo, znaš, i da je kroz Abrahama ceo Izrael dao 10% njemu ili pokleknuo pred njim, kako god, ladno. Je jako zemljivo. Znači, sveštenik ne po redu Arona, ne po redu Levita, nego po redu jednom drugom redu. Je red koji je iznad svega ovoga. Nešto što je iznad i drugačije nego ovaj put koji će biti dan Mojsiju. Da je se zapovest. Mislim, to je deo toga, ali iznad svega toga. I pre svega toga je. Zašto je Isus pre nego što je zakon dat. Melkizedek se pojavio pre nego što je Mojsij došao na scenu. Nego što je Izrael postoji, ako tako mogu da kažem. Zašto je Bog, jel da, Mesija je večer. Tako jako zanimljiv psalam. Jako je onako, znaš, mistično, a ti jasno. Mesija je iznad vremena. Znaš, Bog je, nije čovjek. Kaže, gospodin je tebi s desne strane, pobit će u dan gneva svojega careve, sudit će narodima, napunit će zemlju trupova, satrt će glavu na zemlji širokoj, iz potoka će na putu piti i zato će podignuti glavu. Ovo inače izgovori otkrivenju, kada bude kraj svemu. Kada Boži neprijatelji dođu, jel da, i tu više nema, ono, hoće da veruješ, neće da veruješ, ima živ zveri na sebi, kaže Biblija, pobunili su se protiv Isusa i u otkrivenju imaš nevjerojatno krvoproliće, to je kraj, bukvalno, znači zadnji rat između čovečanstva, između Boga, ako tako mogu da kažem. I gotovo je. I Mesija, znaš, i završio. A, jako zanimljivo. Jako zanimljivo psalam. Ali si Bog. Znaš, da se nekom sviđalo, da se nekom to ne sviđalo. Znaš, to je tako. Ne možeš, ili treba iseći neke stihove iz Biblije i on reći da je bio običan čovjek. Ali ne znam zašto. Ja nemam problem s tim. Bog je Bog. I radi što on hoće. Njegovo spasenje je spasenje kroz veru. Jel da? Zapakovao je ceo judistički sistem u šta? U to da je spasenje kroz veru. Radi se o tome, kad su razbili Isusa, koliko je bilo teško mnogima da veri u njega. Mislim, oni su ga predali, razumiješ? Ali treba da veruju. Znači, verovati ne dela, znači ne da idu da žrtvuju, nego da veruju. Bog je kroz Isusa zapakovao ceo sistem dela i dao spasenje celom svetu i Izraelu i onima koji nisu Izraelici kroz veru. I to je to. I Bog, Isus je svešnji pored Melkizedeka. Kralj mira, kralj pravednosti, koji vlada. Ajde se molimo tebe. Isuse, molimo tebe za naše neprijatelje i Bože, sad hvala što ne moram da se molim tako koji David, ali Bože, ti se bori za nas i hvala što se boriš za nas, hvala što si naš Bog, Bože, što se brineš za naše živote, što tačno svaka sekunda je iskreirana, svaka sekunda je isplanirana, Bože. Bože, stavljamo tebi u ruke one koji su protiv nas, one koji su protiv tvoje dece, Bože, koji imaju zle planove, Bože, molim te, ti skloni, ti zaštiti i Bože, ti radi. I se slavimo te, ti jesi Bog, ti si naš Gospod i mi stvarno uživamo da smo tvoji, da si nam oprostio, da jesmo pred tvojim nogama, ali ne kao neprijatelji, kao oni koji te slave. I hvati se što ti taj kamen koji ako padne neko slomit će ga, ako neko padne na njega, on će se poniziti. Bože, mi se ponižavamo pred tom i slavimo te. Hvalimo te što nas voliš. Slavimo te što si naš kraj. Što će biti jedin dan s tome. Hvala ti, tvoje ime. Amen.